Jesus, takker deg for det at vi kan ha forventning til deg, Jesus. Takker deg for det at du er til stede. Takker deg, Jesus, for det at du har noe å si til oss hver eneste dag. Og takker deg, Jesus, for det at du er her med din kjærlighet, din godhet, ditt nærvær og med din kraft. Og takk, Jesus, for det at du ønsker å tale til oss denne formiddagen. Du ønsker å møte oss, du ønsker å røre med oss, og du ønsker å møte våre utfordringer og våre behov, Herre. Takker deg, Jesus, for det at du er til stede. Amen. Amen. Fantastisk fint å være her i Guds tjeneste og i Guds nærvær sammen med dere. Det er fantastisk fint. For dere som ikke vet hvem jeg er, så heter jeg Hans Martin. Jeg er gift, jeg har tre barn, og jeg jobber i Troens Bevis i Saronsdal, som dere kanskje har skjønt. Og mye av de siste 12-13 årene så har det handlet om å reise blant de unådde og dele evangeliet om Jesus til mennesker som aldri har hørt. Og det har og er mitt kall i livet, har jeg sagt noen ganger. Og det er fordi at det har jeg bestemt meg for at det er det jeg skal gjøre. Uansett hvor jeg er, så skal det være. Er det et oppdrag som jeg har valgt å koble meg på og dele evangeliet til de som aldri har hørt. Men nå var det ikke nødvendigvis sånn det har vært hele livet for min del, men jeg ble frelst når jeg var 19 år, og så skjedde det en veldig forandring i mitt liv, for jeg fikk en sånn nød for de menneskene som ikke kjenner Jesus. Jeg tenkte på alle vennene mine, alle de jeg hadde rundt meg, som ikke kjente Jesus. Og det ble min store lidenskap. Og jeg var en av disse litt sånn slitsomme nyfrelste som skulle bare ut og fortelle om Jesus og forkynne evangeliet. Og det kan jo jeg noen ganger i dag. Nå begynner jeg å bli gammel og satt. Så jeg kan jo synes det noen ganger er litt slitsomt med disse nyfrelste som er så ivrige og har noen sånne rundt meg, men så har vi så ufattelig godt av det, fordi at det gjør noe med oss, og vi trenger noen ganger, ikke sant, vi som er småbarnsforeldre, vi skylder jo på det hele tiden, men sannheten er jo at vi har litt godt å ha noen rundt oss som på en måte utfordrer oss og som drar oss litt og gjør at vi strekker oss litt i å dele evangeliet med andre. Og jeg jo når jeg var 3 år, så ble mine foreldre frelst. De tok imot Jesus faktisk gjennom at de døpte meg i den norske kirke. Så de trodde ikke på Jesus. Min far var ateist, og min mor, jeg tror ikke hun visste opp eller ned på noen ting, ikke vokste opp i noen kristen familie eller noen ting, men de valgte å døpe meg, for det var jo sånn man gjorde. Så jeg er barnedøpt, og jeg er troende døpt, så jeg har liksom dobbel dose. Men når de døpte meg da, så hadde kirka der et evangeliseringsarbeid, der de visste jo at mange av de som døpte barna sine gjorde det av tradisjon og ikke på grunn av tro. Og da evangeliserte de til mine foreldre, og mine foreldre fikk lov til gjennom det å ta imot Jesus. Og da ble min mor, hun tok faktisk imot Jesus på nachspiel, det er ikke verst. Da er du kalt av Gud, for å si det sånn. Men hun gjorde nå i hvert fall det, og når de da tok imot Jesus, så ble de veldig ivrige da. Da ble de på en måte, det var jo bare Gud og Jesus det handlet om i vårt hjem. Det var det eneste de snakket om, det var det eneste de pratet om. Og for en gutt på 3 år som på en måte det aldri var snakk om Gud og Jesus, plutselig så var det bare Gud og Jesus, så ble jeg litt forvirret. Det er jo klart det at du på en måte skjønner at du blander litt, og du forstår ikke alt. Og jeg var alltid vært sånn når jeg var liten, at jeg syntes det var gøy å kle meg ut. Jeg på en måte elsket å ha litt sånn skuespill, og gjøre litt greier. Jeg har alltid vært glad i å lage show. Det er kanskje enda, jeg vet ikke. Men jeg har alltid vært det da. Og det var en dag da, så hadde jeg kledd meg ut, og så banket det på døra, eller ringte på døra. Og da var det den lokale presten som ringte på døra, og jeg hadde på meg cowboyutstyret mitt. Og så drar jeg opp to pistoler mot ansiktet på presten, og så sa jeg, pengene eller livet eller Guds nåde. Så det klart at jeg var forvirret. Fordi at det var ting som hadde endret seg, og det var plutselig var det bare Gud og Jesus, og jeg skjønte ikke alt. Men dette med på en måte, den nøden og den brannen for mennesker skal ta imot Jesus, og at mennesker skal møte Jesus, den må vi aldri miste. Og derfor så har jeg som overskrift for det som jeg skal dele med dere denne formiddagen, har pass på så dere ikke blir likegyldige. Fordi at jeg tror at i den tida vi lever i det samfunnet vi lever i her i Norge, så er det veldig fort å bli likegyldig. Bli likegyldig til kirka, bli likegyldig til mennesker rundt oss, bli likegyldig til om mennesker tar imot Jesus. Og vi er en fare for at vi blir veldig selvopptatte. Jeg tror ikke det er bare i Kristiansand vi er selvopptatte. Det er det nok i Flekkefjord også. Uten at jeg vil bekjenne det, så tror jeg at det der er det her også. Og det er veldig fort å havne der at det handler mest om oss selv. Men sannheten er jo at Guds hjerte er jo for den som har kommet bort. Og den som ikke kjenner Jesus. Og nå skal jeg ikke på en måte dra dere ned og si dere er håpløse. Det er ikke det det handler om. Men jeg ønsker å være med og egentlig oppmuntre dere. Men jeg ønsker å rette et fokus. Fordi at jeg tror det er veldig fort å havne der at vi på en måte kan bli likegyldige. Vi kan bli likegyldige og til det som foregår. Og vi skal begynne med å lese i 2. Korinterbrev. Men Paulus, han... Når Paulus skriver 2. Korinterbrev, så skriver han jo det til menigheten i Korint. Og det som er litt interessant er jo at Paulus, han startet jo den kirka i Korint. Det kan du lese om i Apostlenes gjerninger 18, hvordan Paulus startet kirka i Korint. Men det første brevet til menigheten i Korint, så skriver Paulus til menigheten der han ønsker å komme med noen formaninger og rette opp i noen utfordringer som kirka hadde hatt. Og kirka hadde tatt i noen feile retninger, og kirka hadde på en måte blitt litt selvopptatt, og hadde blitt mer opptatt av status, og hadde blitt mer opptatt av hvordan de ser ut på utsida, der innsida ikke lenger var så veldig viktig. Men det var mer opptatt av hvordan alle andre så på kirka i stedet for at det handlet om hjertet. Og der Paulus ønsker å korrigere det. Men det som er interessant er jo at selv om Paulus startet denne kirka, så var menigheten i Korint var egentlig ikke så veldig interessert i det Paulus sa. De ble egentlig mer fornærmet for det at Paulus kom og skulle korrigere på dem. Og så imellom 1. Korinterbrev og 2. Korinterbrev så drar Paulus på et besøk til menigheten i Korint. Og Paulus kaller selv denne turen for den sorgfulle turen, eller den tunge turen, der han drar dit, og så blir det egentlig bare konflikt, og det blir vanskelig. Og menigheten egentlig i Korint likte ikke Paulus som leder. Fordi at han var fattig, han hadde ikke fast bopel, han gikk kledd ikke sånn som de andre predikantene i området, han så liksom ikke ut som alle andre, han var liksom ikke så opptatt av det utvendige. Og det likte ikke menigheten, og de kritiserte han, og de syntes heller ikke han var så veldig god taler. For det fantes mange flere som var mye bedre til å tale, for Paulus sin sterke side var egentlig å skrive, han var ikke så veldig god med ord og stå på en plattform, han var best med pennen. Så menigheten i Korint egentlig kritiserte han, for at han var ikke så talefør som alle de andre. Han brukte ikke så store ord, han var ikke så karismatisk kanskje som alle de andre, så de på en måte syntes at han var ikke så voldsomt. Men så skriver jo Paulus 2. Korinterbrev og sier at dere har blitt mer opptatt av rikdom og der på en måte hører mer på alle de andre som forkynner. Og så handler egentlig 2. Korinterbrev om at de ønsker at Paulus skal liksom forsvare hvorfor de skal lytte på han. Hvorfor skal de høre til hans ord? Og da synes jeg det er veldig interessant, for det at Paulus han sier at dere er jo her på grunn av meg. Hadde det ikke vært for meg, så hadde ikke dere suttet her, sier Paulus. Men så sier Paulus at det betyr ikke, det handler ikke om status, men det handler om hjertet vårt. Og det er da vi kommer til 2. Korinterbrev, kapittel 4, vers 16-18, for der skriver Paulus, «Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, for det vil det uansett.» Jeg ser jo noen av dere har jo blitt eldre siden sist jeg var her for 4 år siden. Sant? Det ytre går til grunne, det blir gråere, og vi mister håret. Og, altså, det er bare sånn det. Men så sier Paulus at det ytre mennesket kommer til å gå til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. Og så står det, de trengslene vi nå bærer er lette, og de skaper for oss evig rikdom og herlighet som veier uendelig mye mer. Og så sier, skriver Paulus, for vi har ikke det synlige for øyet. Men det usynlige, for det synlige tar slutt, og det usynlige varer evig. Og det er jo det det handler om. Og jeg tror noe av utfordringen for oss i Vesten og i Norge er at vi kan bli så fort opptatt av det synlige. Vi kan være så opptatt av kirkebygg og hvordan vi ser ut, og vi, på en måte, det handler om det ytre. Men Paulus skriver til menigheten i Korint, og det er masse steder i Bibelen, at det handler jo ikke om det ytre, det handler jo ikke om å se bra ut, men det handler jo om det usynlige. Det er jo derfor vi er her. Ikke for det synlige, for det synlige varer bare en kort stund. Vi blir pensjonister, og så dør vi. Men så skal vi jo i evigheten med han. Det er det vi har for øyet. Det hjelper lite om hva vi har her nede. Du får det ikke med deg likevel. Det er begrenset hva du får plass i den kista. Ikke sant? Altså, det er ikke det det handler om, men det handler om det usynlige. Det som vi ikke kan se, smake og ta på. Det er det det handler om. Det handler om selvfølgelig vårt forhold til Jesus. Vår relasjon med han. Men det handler også om at flest mulig mennesker skal få muligheten til å komme til evigheten sammen med Gud. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. Og jeg tror noe av Vestens utfordring er at vi har blitt likegyldige som kirke. Som enkeltmenneske. Og nå peker jeg ikke på deg, nå peker jeg på meg. At vi har blitt likgyldige. For hvis det er en evig himmel og en evig fortapelse, så burde kirka ha reist seg i enda større grad. Hvis det er sant. Enten er det sant, eller så er det eventyr. Og hvis du tar neste bilde. Noe av det som virkelig rørte meg var rett etter vi startet Senter Uganda, så dro vi med Rune og noen til direkte til Thailand, der vi hadde samling med alle feltlederne våre i Bangkok i Asia. Alle feltlederne i Asia. Og der satt vi sammen, og det er jo fantastisk arbeid som vi har i Asia, der tusenvis av kirker har blitt startet. Og tusenvis av mennesker har tatt imot Jesus. Og så er det sånn at hvis hvert land skulle opp og fortelle litt hvordan det går og hva de opplever, og så er det en av våre feltledere i Kambodsja som reiser seg, og så forteller han, jo, det går bra, og mennesker blir frelst, men så sier han, men før, sa han, hadde vi masse forfølgelse. Men kirka var sterk. Kirka gikk ut for å nå nye og vinne mennesker for evangeliet. Så sa han, men når forfølgelsen forsvant, så ble vi likgyldige. Og så tenkte jeg liksom, hallo, det er jo relativt krevende allikevel å være kristen i Kambodsja. Altså, det er liksom ikke, det er ikke Kvinesdal eller Flekkefjord, det er hakket hvasser altså. Så tenkte jeg, hallo. Så sier han, men vi har blitt likgyldige. Vi bryr oss ikke på samme måte som vi gjorde når vi hadde den sterke forfølgelsen. Men så kommer da, etter de var det disse to brødrene fra Kina. De er fra Kina og lever under ekstremt tøffe forhold. Og så reiser de seg. Og så sier de, det første vi vil si, det er bare at de må be for oss. For vi vil ikke miste forfølgelsen, for vi vil ikke ende opp som Kambodsja. Det er det første de sier, og de, altså det, holdt på å si, det er knapt en leder der som ikke har vært fengslet for troen sin. Det er ikke en eneste kristen som ikke ble forfulgt for sin tro. Og så sier han, der må be for oss, for vi vil ikke miste forfølgelsen, for vi vil ikke bli likgyldige, sånn som Kambodsja. Og så satt jeg og tenkte, Hans Martin, hva med dere, hva med du? Og så kan jeg si, han til venstre der, bare for å sette litt i perspektiv, det jo ingen av dere som aner hvem de er. De ikke på et eneste sommerstevne eller eneste lederkonferanse noen steder. Men sannheten at alle de som reiser rundt på konferanser i Norge, de rekker ikke dit til anklene engang. Men ingen som aner hvem de er, og godt er det. Men han til venstre, han har plantet 300 kirker. Hør nå, 300 kirker. Han har 90 000 i kirkene sine. Ingen som aner hvem han er. Og han til høyre, han har plantet 354 kirker av 120 000 i kirkene sine. Og så sier han, be for oss at ikke vi blir likegyldige. Og så kjente jeg det bare slo inn i hjertet mitt. Hvis det en bønn vi bør be, så det at ikke vi må bli likegyldige. For det Jesus sier, han sa, er veien, sannheten og livet. Og ingen kan komme til himmelen uten gjennom meg. Det er sannhet. Det er sannhet det vi tror på. Han som har all makt i himmel og på jord, det er han vi tilhører. Det er han vi tror på. Han som elsker alle mennesker. Uansett hvilken hudfarge, uansett hvilken funksjonsnedsettelse vi har, uansett hvor vi kommer fra, så elsker han hver og en. Det er han døde for alle mennesker. Og vårt oppdrag som kirke er jo at vi skal forkynne det evangeliet. Og forkynne om han som døde på korset for alle mennesker. Men vi må passe oss, for det er så fort å bli likegyldig. Og hvis du tar neste slide. For Paulus han skriver også et brev til romerne. Og det som er interessant, bare for å vise en helt annen. Korinterne, de hadde Paulus truffet. Han hadde startet kirka, han kjente de veldig godt. Men menigheten som han skriver til i romerbrevet, de hadde han mest sannsynlig aldri truffet. Han visste ikke nødvendigvis, og kjente de ikke så godt. Men han likevel... Så skriver Paulus til denne menigheten og sier, pass på, så dere ikke blir likegyldige. Og det er jo ikke fordi han visste at de var likegyldige. Men det var jo fordi at han visste at det er så fort å havne dit. Det er så fort å miste den der første kjærligheten som du en gang hadde for at mennesker skulle møte Jesus. Ikke fordi at du er håpløs og at menigheten der var forferdelig. Nei, men det er så fort å komme dit at vi mister fokus på det vi egentlig skal drive med. Og Paulus han skriver til en menighet med nye troende. Og han begynner jo med å legge ut om den kristne lære, og han begynner å legge ut om, i de første kapitlene i Romerbrevet, om på en måte hvordan menigheten skal leve, og hvordan menigheten skal være. Og så kommer han til kapittel 13, og så sier han at vi skal elske vår neste. Vi skal elske naboen vår. Og det er egentlig Paulus sier, han sier noe om hvordan Gud er. For at han ønsker at kirka og de kristne og de som er etterfølgere av Jesus skal representere Gud der de er. Og så sier han at vi skal elske vår neste, og så legger han trykk på selve essensen i evangeliet om at Jesus er den eneste veien til Gud, og at og for å få med vår neste, så må vi elske de som Gud har elsket de, skriver Paulus. Men så sier han at han er litt bekymret. Han er redd for at de skal sovne eller bli likgyldige. For det her det står i Romerne kapittel 13, så står det, dessuten vet dere hvilken tid det er nå. Timen har kommet da dere må våkne opp fra søvnen, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til tro. Natten er snart slutt, og dagen er nær. La oss derfor legge bort mørkets gjerninger og ikle oss lysets rustning. Altså, timen er kommet da vi må våkne opp fra søvn. Altså, hallo, ikke bli likgyldig. Pass dere for å bli likgyldige. Pass på at ikke dere blir likgyldige. Og det er det Paulus, når han skriver til menigheten, er ikke fordi at han vet at de er blitt likgyldige. Men det er fordi at han sier det er så fort å komme dit. Det er så fort at du på en måte til slutt bare handler om deg selv og ditt eget. Men tenk på de neste. At Guds hjerte må bli mitt og ditt hjerte. Og at ikke vi kommer bort fra selve hovedpoenget med å være etterfølgere av Jesus. Du vet at hovedpoenget med å samles på Guds tjeneste, det ikke nødvendigvis bare for å ha et godt møte, en god tale og god lovsang. Jo, men det bra. Og vi kommet for å lovprise Jesus. Men vi her av en grunn. Vi her for at vi skal dele evangeliet om Jesus. For hvis ikke, så kunne han jo bare tatt oss opp til himmelen med en gang allikevel. Tenk hvor mye bedre du har det i himmelen. Vi alle har sikkert noe det skranter litt i kroppen. Du har ikke det i himmelen, vet du. Tenk hvor mye bedre det der. Men grunnen til at vi her, jo at flest mulig skal få lov til å høre om Jesus. At han veien, sannheten og livet. Hvis du tar neste, ikke starter den enda. Bare vent litt, det vel video neste. Jeg vet ikke om noen av dere, der liker jo ikke å bekjenne syndene deres i offentlighet, men det noen av dere som har sett Makta på NRK? TV-serien og Arbeiderpartiet? Nei, det ikke så mange, men alle stemmer jo KrF her, så det jo greit. Bare KrF, det ikke lavt noen TV-serier om det enda, men det kan jo hende Glenn og Bollestad, det blir et eller annet der etter hvert. Men det en TV-serie på NRK som heter Makta, så jeg synes det egentlig veldig interessant da. Men der det... Det er en tidligere leder av Arbeiderpartiet og var statsminister og en kort periode som het Oddvar Nordli. Og Arbeiderpartiet og Oddvar Nordli hadde på en måte et sånt sitat, eller en setning som de ble veldig kjent for. Og den setningen, det var velstandens forbannelse er likgyldighet. Og jeg har lyst til at vi skal se bare et klipp fra den TV-serien Makta, så skal jeg fortsette etterpå.
Lillehammer, gi mannen en tår. Sånn, ja, Ivar, da kan vi bare tute i gangen.
Ja.
Hvor var vi?
Du snakket vel om at ting var litt lettere før?
Ja, ikke lettere. Mindre komplisert, sa jeg. For lettere var det ikke. Vet, jeg hadde venner på barneskolen som måtte bytte på okkunta brødre som kunne dra på skolen. De hadde bare råd til ett par sko.
Jo da, men...
Det ikke tull. Nei, og det mange i dag som ikke aner hvordan det å ikke ha sko. Og det jeg for så vidt glad for, men det der vi kommer ifra.
Mm.
Og om vi glemmer, Eva, om vi glemmer hvordan det føles på kroppen å være sulten, å være kald og redd, ja, da vi ille ute. Da vi skikkelig ille ute. Du vet at velstandens forbannelse er likegyldigheten.
Mm. Jo da. Men nå sitter jo du i hovedstaden og styrer landet. Så hva tenker du om dette her? Føler du at du får gjort nok for de sultne og de kalde?
Jeg husker jeg var med far min på jobb nede her. Han jobbet på linja. Og vi gikk og sang for å få dager til å gå. Sleggene synger og hamrene slår. Hør, kamerat, den sangen vår.
Kom, la oss bære dens malmtunge klang utover arbeiders Norge. Under vårt virke for dagens brød gi den oss styrke og troens glød. Sangen om samhold, vår egen sang. Syng den for fremtidens Norge.
Velstandens forbannelse er likgyldighet. Norge var det landet som sendte ut flest misjonærer, mest penger til misjon. Når vi var et av de fattigste landene i Europa. Når vi fant olja og ble rike, så gikk det bare nedover. Det jo veldig rart. Jo mer penger vi har fått, jo mindre har vi gitt. Jo mer velstand vi har fått, jo mindre har vi brydd oss om de som ikke kjenner Jesus. Det er realiteten. Og så tenkte jeg, når jeg så denne TV-scenen, det rart, altså. Gud kan tale til oss på forskjellige steder og forskjellige måter. Så når jeg hørte den setningen, for jeg hadde ikke hørt om det. Jeg jo såpass ung at dette var på 80-tallet. Jeg ble jo født i 87, så det var jo på å si før min tid. Men så når jeg hørte den setningen, så tenkte jeg, det jo der vi fort kan havne. At vi en gang, når vi ikke hadde så mye, så ga vi det vi hadde for at mennesker skulle høre om Jesus. Og så ikke dette en kollektpreken, og det ikke at du skal gi alle pengene dine til troens bevis. Det kan du gjerne gjøre, men det ikke det jeg sier. Men det handler om noe med hjertet vårt. Hvor hjertet vårt? Fordi at Guds hjerte må bli vårt hjerte. Ikke fordi at vi skal ha dårlig samvittighet, fordi at vi har ikke gjort det vi burde ha gjort. Det ikke den dårlige samvittigheten som skal drive oss, men det Guds hjerte for mennesker som må drive oss. At hans hjerte blir mitt hjerte. At hans hjerte preger mitt liv. Det det handler om. Ikke fordi at nødvendigvis en bok sier at du bør gjøre det, men det handler om hjertet, for hvis du gjør det kun av tvang, så blir det litt krampaktig. Men det jo sånn at når du møter en nyfrelst, så det jo ikke fordi at han har lest seg til at han har så veldig nød for de som ikke kjenner Jesus. Det jo ikke derfor at han har lest det i bok. Men det jo fordi at han har fått et møte med den levende Gud som har forandret hjertet hans sitt. Som har gjort at han har skjønt at han trenger å dele det han har fått med andre mennesker. Og må vi aldri miste den nøden og den personen og det hjertet for mennesker. For det at Guds hjerte handler jo om den som har kommet bort. I Lukas kapittel 15 så det historien om denne ene sauen som hadde kommet bort. Og så sier denne historien at han forlot de 99 for å finne den ene. Hva det beskriver? Jo, det beskriver Guds hjerte for den ene. Guds hjerte for mennesker. Jeg har pleid å si det, og jeg skjønner jo at teologisk så det kanskje ikke bunnsolid, men jeg pleier å si det at, du vet at jeg opplever, det min erfaring da, at Guds nærhet og Guds kraft mye sterkere til stede når jeg ute blant de som ikke kjenner Jesus, enn når jeg på en gudstjeneste. Og så skjønner jeg at jeg setter det på spissen. Men jeg opplever hvordan Gud, når jeg ute og forkynner evangeliet, og jeg ute, ikke der alt på plass, og alle sangene, og de har oppsett, og lyd og lys på plass, og storskjermen der, og det fin sang. Men når jeg ute der, blant de som ingen går til, de ingen bryr seg om, der kjenner jeg at Gud sterkt til stede. For det at Guds hjerte banker for de som aldri har fått muligheten til å høre om Jesus. Gud leter alltid etter den som har kommet bort. Og hvis du tar neste slide, så står det i 1. Johannes 4, 9-10, så står det: «Og Guds kjærlighet ble åpenbart blant oss da han sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle ha liv med han. Kjærligheten ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Vi tilhører Jesus ikke for vi fortjener det, men av Guds nåde.» Det ingen av oss som kan gjøre oss fortjent til det. Ikke om du lever verdens beste liv, om du gir alt du har til troens bevis. Det ikke det handler om. Men det handler om at han døde for deg. Han elsker deg først. Derfor har vi mulighet til å tilhøre han. I Markus 16, 15, det jo Glenns favorittvers, så står det: «Og han sa til dem, gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt.» Du vet, det lett å elske familien vår. Og det lett å forkynne evangeliet til de vi glad i. Altså, det klarer jo alle. Men du vet, han har ikke bare kalt oss til å dele evangeliet med de vi liker, han har til og med kalt oss til å dele evangeliet med de vi ikke liker. Og da begynner det å bli mer komplisert. Og i store deler av verden så skjer det enorme vekkelser. Kanskje ikke så mye her. Och är det vad är det grunden? Är det för det att vi synger de sångerna eller vi inte synger de sångerna? Jag tror att det har nog med det att si. I många delar av världen eller så är stora väckelser har de ikke en gitarr en gång. Det är inte handlar om stil eller form. Men jag tror det handlar om hjärte. Det handlar om Guds hjärte för människor. Och sanningen är att där du är, där är väckelsen. För Guds kraft bor inne med dig. Den samma kraften som reste Jesus upp från de döda, den bor i mig och dig. Så det handlar inte om hur gott jag känner det. Det handlar inte om hur bra jag har varit eller hur grej jag har varit den uka eller hur mycket jag har gett. Det är inte det det handlar om. Men det handlar om när Guds hjärte får präga mitt hjärte så förändrar det människor. Och så kan vi skylla på alla andra och det är nog det jag mest lejer, det är att vi skyller på alla andra. Och jag satt där för mig själv när dessa kineserna fortalt att så när de sa att be för oss så inte vi blir likgyldiga som Kambodja så satt jag och började tänka på vad är det vi diskuterar här hemma? Vad är det kyrka är mest upptatt av? Ja, om vi fortsatt får statstillskudde. Alltså det har ju aldrig de har nog varit statstillskudde i Kina för sig sånt. Och det är bra med statstillskudd till kyrka. Det är flott. Ta emot det så länge vi kan. Men grejen är ju att det är så många andra delar av världen där de lever ett helt annat liv än det med och där gör. Det är inte de som är rare, men det är vi som är rare i världensbildet. Den där lilla promillen som bor uppe på ett fjäll på tuppen av världskartan. Vi är privilegierat. Och jag tror att när väckelse ska ske i Flekkefjord eller på Sørlandet eller i Norge så handlar det om att Guds menighet reiser seg. Og at Guds menighet får det hjerte som Gud har for mennesker. Og legger bort likgyldigheten. Og har fokus på de som ikke kjenner han. Vi har en kraft og en autoritet i Jesu navn. Og det finns ingen begrensninger på vad Gud kan göra i menigheten, i ditt liv. Och genom ditt liv och genom menigheten. Det finns ingen begränsningar. Det finns ingen begränsningar vad han kan göra. Men det handlar om mig och dig. Är vi villiga till att resa oss i den tid vi lever? Är vi villiga till att gå dit han säger att vi ska gå? Är vi villiga till att gå dit han önskar att vi ska gå? För det är att Gud letar alltid efter den som har kommit bort. Och så har jag helt lust, hvis du tar nästa slide. Helt till slut ska jag fortälla dig en afrikansk historia. En av fältledaren till Trons bevis, han döde nå för 3 veckor sedan i en tragisk bussolycka i Tanzania. Han var fältledare i Mali, han döde i en tragisk bussolycka. Emanuel heter han, han var en av mina goda vänner. Och han fortalte mig en gång en historia. Jag vet inte om det är en afrikansk historia, men jag tror det är liksom en sån. De är glada i att fortälla sån vandrehistorier i Afrika. Men där han fortalt mig en gång en historia som jag ska avsluta denna tal med, för att den historien har präglat mitt liv och den talte ufattligt mycket till mitt liv. Och denna historien den handlar om en konge som var älskad av folket. Alla i detta land älskar denne kungen och de satt kungen väldigt högt. Och så fortæller denne historien att kungen han blev allvarligt sjuk. Han fick en hjärtefel och han trengte ett nytt hjärta. Han trengte en hjärtetransplantation. Och denne kungen han var så älskad av folk att alla i landet sa det att är villig till att ge hjärtat mitt till dig konge. Jeg er villig til å offre mitt hjerte for deg. Jeg er villig til å gi mitt liv til deg, konge. Og alle sammen i landet sa det. Hver gang de hørte om det, så sa de, jeg vil gi hjertet mitt til kongen. Jeg vil offre mitt liv til kongen. Og de hadde en kjempehøy bekjennelse. Og så forteller historien videre at kongen han bestemte seg for å gå i toppen av slottet sitt. Og så ba han alle i landet å komme ned under. Och så skulle han släppa en fjär från toppen av slottet. Och den person som fjären landade på, skulle være den som skulle offre hjertet sitt for kongen og gi hjertet sitt til kongen. Og alle samlet seg under under der kongen stod. Det var tusenvis av mennesker. Og alle sammen ropte, jeg vil gi hjertet mitt til deg, konge. La fjære havne på meg, la meg få den store æren av å offre livet mitt til deg, konge. Og de sto med løfta hender og var klar til å ta imot denne fjæra. Og så slapp kongen fjæra ned fra toppen av slottet sitt. Og fjæra gikk mot folkene. Men det som var at hver gang fjæra nærmet seg en person, og de ropte høyt, jeg vil ha fjæra, så blåste de fjæra bort over på neste mann. Og neste mann ropte enda høyere, jeg vil gi livet mitt for deg, konge, jeg vil gi hjertet mitt. Og så kom fjæra, og så blåste de han videre. Og til slutt så går denne fjæra over alle folkene og havner til slutt på bakken. Og det ingen som fjæra lander på. Og for meg så denne historien så fantastisk bra. For det så fort at vi der, at vi har veldig høy bekjennelse. Der vi kan proklamere høyt i lovsangen med både en arm og to hender i været. Jeg er villig til å gå dit du vil at jeg skal gå, Jesus. Jeg vil gi alt for deg, Jesus. Men så når fjæra kommer, så kan vi blåse bort. Og for meg så handler det om, er vi villige til å ta den fjæra og si, Jesus, jeg vil leve livet mitt for deg. Jeg vil gi hjertet mitt til deg, konge. Og det jo ikke fordi at vi skal leve et elendig liv. Ikke det hele tatt. Jeg tror vi kan leve et fantastisk liv, og jeg tror til og med vi kan ha rikdom og alt. Det ikke det jeg snakker om. Men vi må passe oss for at ikke vi blir likgyldige. Vi må passe oss for at ikke vi bare proklamerer høyt når vi på bønnemøte og når vi på gudstjeneste. Men at vi faktisk tar den fjæra som Gud har gitt oss og går dit han kaller oss til å gå. For det at han har en plan med ditt liv. Det mennesker rundt deg. Der du kanskje det eneste bindeleddet mellom de og Gud. Og da må ikke vår likgyldighet og vår selvopptatthet eller vår frykt for hva tenker de hindre mennesker i å få et møte med Jesus. Hvis han veien, sannheten og livet, så trenger vi og dele det evangeliet. For han elsker alle. Han døde på korset for alle mennesker. Og han venter på hver og en i denne byen. Og dette stedet. Han elsker alle. Til og med den naboen du ikke liker så godt. Tenk det, han elsker han. Like høyt som deg. Du kan jo knapt forstå det. Han er irriterende, naboen. Tenk at han elsker han like høyt som deg. Han døde på korset for alle mennesker. Men vi må passe oss så vi ikke blir likgyldige. For det så fort. Ikke fordi at jeg kjenner dere, for det gjør jeg ikke. Jeg kjenner ikke alle her. Jeg sier jo ikke det på grunn av det. Men jeg sier at det så fort å havne. Og jeg kjenner jo mitt eget liv. Min egen selvopptatthet. Pass deg så du ikke blir likgyldig. Ok, vi skal reise oss opp og så skal vi be sammen til slutt. Og jeg tror at denne formiddagen så kaster Jesus ut sin fjær. Og han kaller oss til å leve et liv sammen med han. Og kanskje vi trenger å strekke oss litt lenger. Kanskje vi trenger å ta ett steg. Og jeg sier jo ikke at du er blitt likgyldig. Kanskje du har det. Men pass deg så du ikke blir likgyldig. Pass deg så ikke alt annet blir viktig. Men det handler om er at mennesker trenger å høre om Jesus. Trenger å få lov til å se at han veien, sannheten og livet. Dette stedet, denne byen, dette området trenger deg. Du et redskap I hans hånd, og han ønsker å forandre dette stedet. Han ønsker å forandre verden gjennom sin menighet. Vi her av en grunn, fordi at vi hans redskap, og han ønsker å forandre verden. Skal vi be oss, så har jeg lyst at vi, kan vi ikke lukke øynene der vi står, og så gjør vi det enkelt. Men jeg har lyst til å bare spørre, før jeg ber nå, at det noen her som kjenner at jeg trenger forbønn denne formiddagen? Kanskje du syk, eller kanskje du tenker at, åh, jeg har blitt litt likgyldig. Og du trenger virkelig å bare si til Jesus, jeg ønsker å, at den likgyldigheten skal, jeg ønsker å legge den bort, jeg ønsker å leve for deg, jeg ønsker å være et redskap I din hånd. Jeg vet ikke hva du trenger forbønn for denne formiddagen, men jeg tror at den samme kraften som reiser Jesus opp fra de døde, den her. Han kan gjøre mirakler akkurat nå. Han kan helbrede syke nå, men han kan også fjerne, ta bort det vi strever med og det vi bærer på. Og han kan også ta bort den likgyldigheten, at vi kan kjenne at vi kan komme tilbake til den første kjærligheten, den nøden og den brannen vi hadde for de som ikke kjente Jesus. For dette jeg tror mange her trenger at den vekkes opp på ny. At vi kjenner at den vekkes opp enda en gang. Så kan vi ikke gjøre det sånn at når vi har øynene våre lukket, og hvis du kjenner at jeg trenger forbønn denne formiddagen, så løfter du bare hånda di akkurat nå, der du står. Og så kan det være en bekjennelse til Jesus, og bare si, Jesus, du vet om alt, du kjenner alt, men jeg trenger at du rører med meg denne formiddagen. Så bare løfter du hånda di der du står. Så det din bekjennelse. Det handler ikke om for meg, men det handler om for Gud, at du sier at jeg villig til å ta denne fjæra denne formiddagen. Jeg ønsker ikke å blåse den vekk, men jeg ønsker å ta den, for jeg ønsker å gå dit du vil at jeg skal gå. Så bare holder du den hånda di oppe, og så skal vi be I Jesu navn. Jesus, takker deg for du kjenner hvert hjerte, og du kjenner hvert menneske. Takker deg for det du vet.